Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se në debatet për dhe kundër marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi po përdoret një gjuhë tetë e ashpër dhe degraduese. Donald Trump ka sugjeruar se Shtetet e Bashkuara duhet ta pranojnë aneksimin e Krimes nëse kjo do ta forconte bashkëpunimin me Rusinë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Në Erevan të Armenisë, persona të armatosur të barrikaduar në një stacion të policisë u janë dorëzuar autoriteteve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati i Partisë Republikane për president amerikan Donald Trump ka sugjeruar se Shtetet e Bashkuara duhet ta pranojnë aneksimin e Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë, nëse kjo do të thoshte marrëdhënie më të mira me Moskën dhe forcimi bashkëpunimit në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Kjo lëvizje do të ishte ndryshim nga politika administratës së presidentit aktual Barack Obama, e cila refuzon ta pranoj okupimin rus dhe aneksimin ilegal të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë. Në një intervistë për televizionin ABC, zoti Trump ka sugjeruar se qytetarët e Krimes më me dëshirë do të ishin pjesë e Rusisë. Personat armatosur opozitar të barrikaduar në një stacion të policisë në kryeqytetin Erevan të Armenisë u janë dorëzuar policisë duke i përfunduar tensionet një javore me autoritetet, nga të cilat janë vrarë dy oficer të policisë. Me aksionet e tyre të vazhdueshme dhe të koordinuara, njësitet e speciale të organeve të zbatimit të ligjit i kanë detyruar antarët e grupit të armatosur të dorëzohen autoriteteve, kanë njoftuar mbrëm shërbimi sigurisë kombëtare i Armenisë. Ky shërbim theksoi se janë arrestuar 12 terroristë. Më tutje është kuptuar se kompleksi okupuar policor është çliruar tërësisht pas më tepër se një ore, pasi lideri personave të armatosur Varuzhan Avetisyan tha se kanë vendosur të dorëzohen. Në një video 9 minutësh të postuar mbrëm në rrjetin YouTube, grupi ekstremist të Shtetit Islamik bën thirrje që militantët të ndërmarrin sulme në Rusi. Në video shihet një person i maskuar duke e drejtuar një vetur në shkretëtir, i cili duke e tundur gishtin thot: "Dëgjo Putin, ne do të vimë në Rusi dhe do t'ju vrasim juve në shtëpite juaja." Ky postim u bën në periudhën kur Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po bisedojnë për shtimin e bashkëpunimit ushtarak dhe të inteligjencës kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe Al-Qaides. Po ashtu, videoja u transmetua pas një vargu të sulmeve vdekjeprurëse në Evropë gjatë javëve të kaluara, për të cilat të përgjithsinë ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Notuesit e Rusisë Vladimir Morozov dhe Nikita Lobintsev janë në pritje të vendimit të gjykatës së arbitrazhit për sport për ankesën e tyre kundër moslejimit të pjesëmarrjes në lojrat olimpike verore 2016. Pas një mbledhjeje urgjente mbrëmë në Rio de Janeiro për këtë rast, pritet që gjykata gjatë ditës së sotme do ta shpallë vendimin e vet. Morozov dhe Lobintsev argumentojnë se urdhëri i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për standarde më të ashpra kundër sportistëve të Rusisë është i pavlefshëm. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka kërkuar që secila federatë ndërkombëtare e sportit të përjashtojë sportistët e implikuar në përdorim të substancave të ndaluara pas së zbulimit për sistemin e dopingut në Rusi, që ishte i sponsorizuar nga shteti. Lojrat olimpike verore 2016 të zhvillohen në Rio de Janeiro të Brazilit prej 5 e deri më 21 gusht. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të temë kryesore vazhdon të jetë ajo e demarkacionit me Malin e Zi para debatit të 3 gushtit. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja bota sot konsideron se debati për demarkacionin me Malin e Zi duket se nuk do të prodhojë zgjidhje pasi pozita dhe opozita nuk kanë lëvizur nga pozicionet e tyre të deritanishme, duke lënë kuptohet se palët nuk presin zgjidhje nga ky debat. Nga gazetat citon zyrtarët qeveritarët kënson se paqarsit rës demarkacionit janë kriuar nga politizimet dhe se debati tregushti duhet të nxjerrë në dritë argumentet e të dyja palve. E përditshmja bota sot ka mësuar nga burimet saj në qeveri se ekzekutivi do t'i bëjë të njohura parimet dhe argumentet e komisionit shtetëror dhe se presin që debati tregushti të ndikojë në krijimin e një konsensusi dhe forcimin e një bindje bazuar posjerash në të vërtetën politike dhe juridike e jo, siç thuhet atë, historike e mitike. Në anën tjetër, gazeta Bota Sot po ashtu citon përfaqësues të opozitës të kënë thënë se nuk presin zgjidhje të problemit nga debati për demarkacionin. Opozitarët thonë se debati për lajmëruar do të bindë edhe ata që kanë pasur më dyshje se komisioni qeveritari kryesuar nga Murat Meha ka bërë gabim trashanik dhe është duke dëmtuar tërsin territoriale të Kosovës, shkruan postierash Bota Sot. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe ide për mundësinë e dërgimit të demarkacionit në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit. Zenel?
Po, Fatmir, në këtë çështje veçojmë pjesë nga intervista e profesorit universitar Vigan Qorolli dhënë të përditshme së Zëri. Ai thotë se nëse paret pajtohen që demarkacioni kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi të dërgohet në gjykatën e përhershme të arbitrazhit në Hagë, atëherë zgjidhja kësaj çështje mund të bëhet deri në fund të këtij viti. Qorolli ka vënë pas se kufit e Kosovës që nga pavarësimi i saj më 17 shkurt 2008 asnjëherë nuk janë shënuar sipas kërkesave të ligjit ndërkombëtar mbi caktimin e kufive, por kryesisht janë diskutuar mbi premisat vijave gjeografike dhe vijave geodezike. Prandaj, siç thekson ai, kjo e bën të pasuksesshme metodologjikisht caktimin e kufirit me Malin e Zi, kjo sepse sipas së drejtës ndërkombëtare që i rregullon kufit dhe suverenitetin midis shteteve duhet bër delimitimi i kufirit si faze pare caktimit të ti. Profesori universitar Vigan Qorolli i ka thënë Zërit se duke ju referuar kriterëve të së drejtës ndërkombëtare mbi caktimin e kufive dhe duke besuar se është bërë gabim në përcaktimin e metodologjisë në mungesë të delimitimit kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi dhe për shkak të përpjekjeve të pasuksesshme për një demarkacion të pranueshëm për të gjithë, atëherë të dy qeverit, ajo e Kosovës dhe Malit të Zi, me mirëbesim duhet që ti drejtohen gjukatës permanente të arbitrajit me selin në Hagë.
Të falenderohem për këtë paracitje. Ishte ky, korespondenti ju në Prishtin, Zenel Buzuku. Analistët në Prishtin konsiderojnë se në debatet për dhe kundër marveshës për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, paracitet një gjuhte e të ashpër dhe degraduese. Si pas tyre, kjo gjuhë do të ashpërsot edhe më tepër në debatin që pritet të mbahet pas nesër në Prishtin. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Pak ditë përpara mbajtjes së debatit për demarkacionin në një tryezë të rëmbullakët, përfaqësuesit politik në vend dhe atyre për dhe kundër procesit kanë rritur tensionet. Me një gjuhë më të ashpër të dy taborit janë akuzuar ndërmjet vete për siç kanë thënë bllokimin e proceseve të rëndësishme të vendit, që sipas tyre kanë penguar ecjen e Kosovës. Demarkacioni prej muajsh kanë ngritur tensionin në vend, ndërkohë që pak ditë përpara organizimit të një tryeze të përbashkët, ajo është bërë çështje përplasjeve mbi atë se kush ka të drejtë. Kryeministri i Kosovës Mustafa ka akuzuar opozitën, por edhe ekspertë të ndryshëm, se po e bllokojnë lëvizjen e lirë pa vizat të qytetarëve të Kosovës, duke bllokuar, siç ka thënë, çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, duke i dhënë të drejtë në shkrimet e marrëveshjes ndërshtetërore. Por në reagimin e menjëhershëm nën kryetari lëvizjes vetëvendosje Dardan Sejdiu, vlerësimet e kryeministrit Mustafa tregojnë për siç ka thënë, interesimin e tij që të bëjë propagandë e etiketime dhe jo të punojë për vendin dhe qytetarët. Analistët politik vlerësojnë se fjalori dhe gjuha degraduese që kohët e fundit i ka përcjellë raportet edhe ashtu të ashpërsuara ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë janë shembulli më i keq që mund t'ju shpërfaqet përpara qytetarëve. Analisti dhe sociologu Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se komunikimet e tilla nuk mund të ndihmojnë në përmirësimin e raporteve, por në përkeqësimin e tyre.
Establishment i politikë kosovuan nga një pashpërsi e paraqitjes e cila është shndruar mbas edhe në sëmundje kronike. Sidomos situatat ndryshme të cilat deklarimet politike, prononcimet e ndryshme, qojnë ka përqarjet ose qojnë ka krimi divergjenceve pa nevojshme në gjithë politikanve.
Analisti i qështjeve politike Halil Matoshi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë konsideron se ashpërsimi fjalorit e liderve politik nuk mund të sjellë ndonjë klim pozitive, aq më pak në prag të debatit për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
Nga ona e pushtetit dëshirohet që të mos i zi
aktiven të doshe vetës, kuse nga una opozitës është si loj presioni për zidhët e parakoshme, të janë zakonshme, do me thonë. Dhe unë nuk presë që polet do të reflektuin dhe do të gjëjnë zidhje në këtë riz, aty vetëm do të ashpërsohet, do me thonë, vokabulari politik edhe me tutje.
A i mendon se thëllimi i ashpërsimit e fjalorit politik është rritur për faktin se, si që tha Matoshi, qeveria nuk u ka dhënë zgjidhje dy çështjeve shumë të rëndësishme, demarkacionit me Malnezi dhe asociacionit të komunave me shumicë sërbe.
Demarkacioni duket se duhet të jetë punë e kryer, pasi që janë involvu edhe amerikanët në këtë aspekt. Qeveria Kosovës asnjëherë nuk ka ditë me argumentu dhe nuk ka ditë me plasu në publik do të vërtetën e saj zyrtare.
Tri partit opozitare, Levizia Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen me Malnezi si të dëmshme për Kosovën, e cila sipas tyre i humb vendit më shumë se 8000 hektar tokë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 14 sekonda. Vazhdojmë tutje. Sipas statistikave aktualisht në Kosovë vdesin ende pa lindur 8 foshnje prej 1000 lindjeve të gjalla. Në këtë aspekt, në krahasim me vitet të mëparshme, kjo dhën konsiderohet përmirësim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Sueda Latifi, koordinatore nacionale për shëndetin e nënës dhe fëmijës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nuk ka shkaktar të qartë që quajnë deri në vdekjen e frytit në mitrën e nënës, derisa shton se ky fenomen çdo vit po shënon rënje.
Gati gjysma e tyne prap mo kanë lindë, më pak kanë lindë të vdekur. Kjo ndërlidhet shumë tepër me arritjen e sukseseve në përmes të edukimit kuadrit, me qasjet më të mirë të vonshme për mbikëqyrjen e shtetëzanis, për mbikëqyrjen e procesit lindje se këto krejt, dhe kjo rezulton natyrisht me hetimin në kohë të fëmijëve që vujnë në mitrën e nënës.
Ndërkaq Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se tashmë është punuar përmes programeve në vetëdijen e nënave, sidomos atyre që kanë probleme me hipertension dhe diabet, e që mendohet se mund të jetë një nga shkaktarët që lindin foshnje të vdekura. Zoti Uka shton gjithashtu se është punuar me profesionistë shëndetësor që të ofrojnë kujdes para lindjes të mbështetur në dëshmi dhe të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve shëndetësore për aq sa ka mundësi.
Tu pos për arsye shkoçet e vdekshmërisë, lindjeve të vdekura që janë në 2/3 e rasteve në një mënyrë vdekje të paqarta, sipas llogarive të OVSH-s 1/3 e tyre janë nuk kanë shkaktor të qartë, ndërkësh 1/3 e tyre duken janë fëmijë. Frytet janë të shëndosha, por janë më të vogël se që pritet, po që të në të dy rastet vdekjet në esencë janë të paqarta. Edhe organizata botërore e shëndetësisë përmes programeve kujdesit efektiv perinatal tani, po edhe më herët përmes programit kujdesit esencial opset, ka bu përpjekje me adresu problemet e mundshme që të shtatzanis të cilat mund cilin deri te vdekja e frytit në mitrën e nënës.
Ndryshe në Kosovë, për një vit lindin rreth 30.000 foshnje. Në klinikën ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjithdo dit lindin rreth 20 foshnje. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se ulja e vdekshmërisë së foshnjeve para, pas dhe gjatë lindjes ka ardhur si rezultat i punës dhe bashkëpunimit me organizata të ndryshme për ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, me përmirësim të infrastrukturës dhe me ngritje të kapaciteteve profesionale përmes trajnimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurtë disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se në debatet për dhe kundër marrëveshjes për demarkacion me Malinezi, po përdoret një gjuhë të jetë ashpër dhe degraduese. Donald Trump ka sugjeruar se Shtetet e Bashkuara duhet ta pranojnë aneksimin e Krimes nëse kjo do ta forconte bashkëpunimin me Rusin në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Në Erevan të Armenisë, personat armatosur të barikaduar në një stacion të policisë u janë dorëzuar autoriteteve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.